drumul spre casă.
Otrăznit și am căzut jos, toți trei, eu cu soția și cumnatul. Soția la cumnatul meu era în mașină. Am dispărut din fața mașinii, nu ne-am mai văzut. Și când s-a uitat, eram jos întinși pe pământ și toți eram arcuiți cu burta în sus. Eu eram rău, eu nu respiram. O trebuie să-mi facă respirație, cam după 10 minute după ce mi-a făcut respirație și masaj cardiac mi-a revenit. Eu m-am trezit în mașină, n-am știut de mine ce s-a întâmplat. Mi-a revenit, m-am uitat un pic pe geam și iară cădeam, nu mai știam nimic de mine.
Nu ți se întâmplă des să povestești cu cineva atins de trăznet. Totuși am avut recent această ocazie și am remarcat încă o dată din povestirea lui Radu Pop purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru cei ce sunt ai lui. Iubiți prieteni, sunt Radu Mureșan, vă salut cu drag și vă invit să urmăriți astăzi mărturia întoarcerii la Dumnezeu a invitatului meu, precum și lucrările minunate pe care le-a făcut Dumnezeu în viața lui. În spatele vorbelor lui, rostite cu accent, am descoperit o inimă sinceră care retrăiește cu emoții intense momentele care i-au influențat viața. Foarte pe scurt vă spun că Radu Pop are un trecut care nu l-a apropiat de Dumnezeu. A trăit în ignoranță din acest punct de vedere, iar unul dintre primele contacte cu Biserica lui Dumnezeu a fost într-o duminică în timp ce se plimba cu bicicleta.
Duminica. Nu știam cu ce să-mi umplu timpul. Și aveam bicicletă, îmi plăcea foarte mult să mă duc cu bicicleta și mergeam, mă plimbam de dimineață până seara, tot cu bicicleta. Mergeam în cam acasă și după aia mă duceam înapoi. Și am coborât de la pasaj pe stradă, pe strada Răvașului și era, cred că într-o vineri seara era. Am văzut o căsuță mică și se auzea cântări din biserică. Din căsuță, nu știam că e biserică. Se auzeau cântări și era deschisă ușa, era vară și m-am uitat și nu m-am uitat în față că ce e și cum e. Și chiar între cu căsuța m-am urcat într-o mașină, nu știu, poate era mașină de la ceva frate, de acolo, de la biserică sau... Și am căzut.
Ai intrat cu bicicleta
în mașină. Când m-am uitat în față, m-am uitat așa în lateral către căsuță, să văd ce scrie pe tablița de pe casă și m-am băgat în mașină. Repede m-am luat și am pornit către casa, am stăt pe acolo, nu mai trec, n-am știut, m-a văzut cineva, i-am lovit mașina rău, nu i-am lovit și nu m-am mai întors pe acolo. Și până la urmă acolo să fie biserica în care să încep viața mea de...
Deci până la urmă ai ajuns
chiar
să
în...
te predai lui Hristos și să fii în biserica aceea.
Așa.
Ei, spune-ne cum s-a întâmplat să ajungi să faci acest
lucru. Era mai aproape de noi unde locuiam și... Am scos și mama, că și mama a început să vină cu noi. Hai să mergem aici cu biserica mai aproape de blocul nostru, să nu mergem până, mergeam pe Albini și era prea departe.
Deci mama ta și dânsa căuta pe Dumnezeu?
Da, da. Și cu fratele meu cel mare, până la urmă fratele meu cel mijlociu, care ne-a tot chemat să despărți de prietena lui, nu a mai avut contact cu biserica, nici acum nu prea, deci nu... Nu îl interesează, las că știu eu cum îs.
Deci el s-a îndepărtat de Dumnezeu,
da,
și voi?
Îndepărtat. Și noi am rămas, trei am rămas, cu mama și cu fratele meu cel mare. Și am început să mergem în continuare și nu cunoșteam pe nimeni în bisericuță, așa era mic într-o căsuță și când am ajuns acolo, am intrat... Toată lumea se uita la noi, normal, că nu eram din biserică, eram străini, stăteam, ne uitam și ce chiar la sfârșit, când s-a rugat. Țin minte asta foarte
asta
bine.
Asta te-a mișcat mai tare, rugăciune.
Deci m-a mișcat, dar într-un fel, parcă era așa o piedică. Cum s-a rugat? Deci ei au început să se roage fratele cu tare la încheiere. Când am auzit... O să ajung, dacă rămân în bisericuța asta, o să ajung și eu să mă pună să mă rog așa. Eu nu o să mă rog. Când am fost pe Albini, se rugau în comun. Eu zic, acolo e mai bine, acolo o să mă duc. Și până la urmă am cunoscut acolo tineri cu care eram în lume și...
Care ajunseseră și ei.
O ajuns și ei, înaintea mea, erau întorși și... A fost un sprijin pentru mine și pentru fratele meu, că îl cunoștea și el și s-a ocupat foarte mult de noi când am ajuns în biserică. Uh-huh. Ne-au dus cu tinerii, unde mergeau, ne duceau și pe noi și A fost un sprijin foarte și acolo am și rămas.
Ce important este,
da, să se ocupe cineva. Da. Și am ajuns în cor și a fost o lucrare minunată. Mă simt foarte bine.
A fost o revoluție de catifea.
Exact.
N-a fost cu mare zbucium.
Peste un an am făcut și botezul în apă.
Și mama,
cu fratele meu. Mama s-a botezat mai repede, cu un an. Și spun așa cu părere de rău, mama s-a cam îndepărtat de Dumnezeu. Foarte mult contează ca noi să ne uităm la oameni. Dacă ne uităm la oameni, putem să cădem.
Dar, putem să vedem imperfecțiuni.
Exact. Dar ținta noastră să ne uităm să îl urmăm pe Domnul Iisus, ca exemplu. Uh-huh. Tatăl meu nu mi-o interzis niciodată să mă duc.
Cale, da.
Ce o încercat, poate nu el, poate cel rău. Înainte de botez, au venit și trebuia să mă duc și în armată. Și ce lasă până după ce vine armată să te botez, zic eu, nu? Și de atunci, gata, nici nu mai zis să nu, să-mi interzică, să mă duc la biserică sau... Și am făcut legământul cu Dumnezeu și Dumnezeu mi-a purtat și în armată de grijă foarte, foarte mult. Chiar când am plecat, am pus înaintea Domnului. Nu să mă duc cu pile, cu cunoștințe, să-mi rezolv, să fac în Cluj sau aici aproape de Cluj. Și zic eu, Doamne, unde vrei tu să mă trimiți, acolo să mă trimiți. Și mă duc la încorporare... Păi unde vreți să te trimit? Unde vrei? Vrei aici aproape? Nu. Unde vreți dumneavoastră? Unde vreau eu? Mi-a spus cel de la... Zic eu, da, de ce la Lugoj? Când am auzit la Lugoj, m-am bucurat mult că acolo cunoșteam. Este era... biserica acolo și zic, dacă Domnul vrea să mă trimite acolo, acolo mă duc. După perioada de instrucție, și chiar în perioada de instrucție, în dormitor mi era, cum să zic, jenă să mă dau jos din pat, eram cu patul chiar jos, nu sus, cum erau suprapuse, și îmi era rușine, cum mi-e jenă să mă dau jos, să mă pun pe genunchi să mă rog. Și mă rugam în pat. Și după un timp zic eu, mă, dar de ce să-mi fie rușine să mă rog, să mă pun pe genunchi să mă rog? Și acolo, când zicea în pat, trebuia să stai în pat, nu trebuia să-i mai dea jos din pat. Și zic eu, lasă, mă dau eu jos și mă pun pe genunchi și mă rog. Și trebuia să vină ofițerul de serviciu să verifice dormitoarele. Eu mă pun pe genunchi și mă rog. Mă pun, mă rog și aud ușa că se deschide. Vine lângă mine, ce faci? O, ce scuze-mă. Și s-a dus mai departe. Și zic, de ce să mi-a fost rușine să mă rog? Și mi-a dat pace și a cerut scuze și s-a dus mai departe. Și nu a zis să mă ia la rost că de ce să jos din pat.
Da, da.
Și de atunci, exact, că mă rugam. Da. Și de atunci m-am pus pe genunchi și m-am rugat. Și nimeni nu a avut treabă cu mine să zică că de ce te rog sau de ce te dai jos din pat. Trece perioada de instrucție și trebuia să facă detașările. Toți îți spunea, mă, vorbește pile, să poți merge lângă Cluj sau mai aproape, să nu mergi. Erau în zone, cum a făcut la jandarmerie, ducea în zone de sudul țării ca pază. Și erau zone urâte și zice, puneți pilele în funcțiune. Ce pile să-mi pun în funcțiune? Zic eu, singura pile e Dumnezeu. Și mă pun și mă rog, Doamne, unde vrei tu să mă trimiți, acolo mă duc. Și în unitate rămâneau numai, erau multe cadre din Ardeală. Și mulți rămâneau din Ardeală, Cluj, Turda, deci zona Ardealului, rămâneau soldați. Și Dumnezeu lucrează și rămân în unitate, nu mă detașează. Și am rămas în gardă și te mă întreba, mă, ce pile ai avut tu? A cui pile ai fost tu, mă?
Zic, am avut,
soldații. Da, soldații și ofițerii cu care mă întâlneam. Zic, am avut o pilă mai mare ca toți. Stătea și după aia știau că sunt pucăit. Și nu mai zis nimeni să mă întrebe că cine și cum. Și a rămas în unitate și n-am avut probleme și mulțumesc Domnului pentru asta, pentru că Dumnezeu a văzut că mi-a purtat de grijă.
A venit căsătoria. Ce s-a întâmplat?
În 2001 m-am căsătorit.
După ce ai venit din armată?
Da, după ce am venit din armată. Și... nu, acum ca și tânăr tot mă gândeam, oare cum e în familie? Și mi-am dorit foarte mult în familie la mine să fie pace, să îmi respect soția, când o să îmi dea Dumnezeu o soție, să o iubesc. Și mi-am dorit foarte mult și mulțumesc Domnului că mi-a dat o soție minunată, pentru că Dumnezeu când face alegerea, o face după caracterul meu, să-mi dea un ajutor potrivit. Și soția mea era colegă cu mine la servici și ne cunoșteam încă mai bine de 3 ani. Eram colegi, povestea mea era din familie de pocăiți. Ea și... Nu, aveam o reținere așa, că nu știam cum ea să... Nu aveam prieteni, n-am avut prieteni să zică umble un pic cu una, iei alta și tot așa. Deci mi era așa un pic teamă, nu știam cum îi să ai o relație cu o fată, să povestești și... Până la urmă, tot a insistat să mergem la o biserică, la alta, când vineau diferiți evangheliști. Uh-huh. Și până la urmă Dumnezeu a lăsat o dragoste mie față de soția mea și acum trebuia să intru în contact cu părinții ei,
pocăiți,
exact, și emoții, nu știam cum o să fie.
Haide, până ne spui cum o să fie, aș vrea să te mai întreb ceva legat de intrarea în această relație de căsătorie. Cum ai procedat?
Rugăciunea.
Ai văzut-o și te-ai rugat pentru ea sau încă
nu? Nu
deci, văzuse și te rugai pentru căsătorie?
Deci eu o cunoșteam. Acum mă rugam Domnului, acum nu știam cine o să fie, dacă o să fie ea sau nu o să fie ea. Și mă rugam Domnului, dacă o să fie ea, să pun în mie dragoste pentru ea și în ea pentru mine. Și mă rugam Domnului. Și cu timpul, parcă ceva ne lega mai mult, mai mult, mai mult, unul de celălalt.
Deci te-ai dus la părinți să o ceri de soție?
M-am dus acolo a fost mai problemă. Când am mers prima dată, am intrat în curte, cum stăteau la casă, cu o curte cu mai multe familii. Și, dacă mă nu știam, mi-am explicat unde stă. Intru în curte și un domn în fața mea, cam la câțiva metri. Caut familia cu tare. Și nu știam că el era chiar tata fetei.
Și... Dar tu n-ai venit cu fata de braț.
Asta era înainte de a merge la socer. Aha. Chiar când am intrat prima dată în contact cu socrii mei. Și când am văzut era așa mai serios, m-a făcut mic, n-am așa ce să zic. Și m-am dus după dânsul, nu știam cine e, și când văd că intră acolo și o cheamă pe Mihaela, ca și o cheamă pe soția mea, a rămas tablou. Da, și de așa mi-a fost și un pic așa teamă când am fost așa serios acolo. Când am ajuns, după ce ne-am cunoscut, o să o cer de soție și cum am era jenă, cum să mă duc să-i spun. Și am mers într-o după masă, era chiar duminică, povesteam și o întreb. O vii din bucătărie și o întreb. Poți să spun ceva? Zice, da. Vrei să fii soția mea? Ea gata a fost. A rămas, cum zic, tablou. M-a prins de gât, s-a bucurat. Zice, da. Și parcă așa un fior a trecut prin mine prima dată când am spus lucrul acesta și a fost, nu știu, ceva minunat. Clipa aceea.
Ca un dar din partea lui Dumnezeu pentru voi.
Și mulțumesc că Domnului că e o binecuvântare pentru mine, mă sprijină și pot să spun că cei care urmează să aibă o relație cu o fată sau să pună înaintea Domnului. Pentru că văd alte relații care chiar căsătorii un an, doi ani, poate chiar cinci și se destramă și te gândești de ce?
Ceea ce binecuvântează Dumnezeu,
exact. Rămâne
binecuvântat. Dar nu ne-ai spus cu socrii. Cum ai cerut-o? Că ai sărit.
Și trebuia să merg cu părinții mei. O trebuie să mă duc. Și am stat, nu știu ce să zic. Nu. De ce ați venit? Acum ei se gândeau că de ce am venit. Acum eu cu emoții, cam emotiv din fire... Păi, s-o cer pe Mihaela. Să-ți o dăm? O să ai grijă de ea. Promit. Și s-o bucura mult.
Și ați primit și acordul lor.
Și acordul lor.
Ai promis să ai grijă de Mihaela. Au fost momente în viață în care a fost imperios necesar să ai grijă de ea. A secut prin mari greutăți de când v-ați căsătorit?
Da. Prin încercări și trupești, dar și materiale. Chiar după ce ne-am căsătorit, am avut un accident. Eram cu sora soției, cu soțul ei și cu copii. Ei aveau doi copii, noi din 2003 avem un băiețel și asta era, s-a întâmplat în 2001. Eram plecat la Mărișel, era într-o duminică și când ne-am întors de pe munte, să coborâm Mărișelul, am plecat într-o zonă mai ridicată, ploua cu soare. Era și soare, ploua, iar se oprea. Și într-o zonă unde să se vadă Clujul, să vedem Clujul, că se vedea, să ne arate cum se vede de frumos. Hai să mergem cu mașina, am urcat în zona aia, ne-am dat jos din mașină, ne-am făcut o poză și n-a durat, era soare afară, n-a durat 3 minute de când ne-am făcut poza și o trăznit. N-am mai știut nimic de mine, eu, soția și cumnatul. Cumnata era în mașină.
Fantastic, deci v-a...
Ne-a trăznit. Și eu acum spun ce mi-au povestit ei, că eu am fost cel mai rău. Și am căzut jos, toți trei, eu cu soția și cumnatul. Soția la cumnatul meu era în mașină. Am dispărut din fața mașinii, nu ne-am mai văzut. Și când s-a uitat, eram jos întinși, pe pământ, iar când a vrut să pună piciorul jos, cum era umed, o curentat-o și-o ridicat repede piciorul sus în mașină și toți eram arcuiți, cu burta în sus.
Fantastic.
Arcuiți. Și povestea cumnatul că el era și soție erau ca și paralizați pe partea stângă.
Deci se puteau mișca, dar pe stângă.
Da, deci când și-o revenit, el zicea, o ajuns așa, să simt așa o liniște, aici pe pământ, că nu simți așa liniște. Și el și-o revenit, el și soția și-o revenit primii, eu eram rău, eu nu respiram, o trebuie să-mi facă respirație, cam după 10 minute după ce mi-a făcut respirație și masaj cardiac mi-a revenit. Părul îmi era ars, dar cum să zic, carbonizat. Ochelarii, încă și acum i-am acasă, erau topiți, arși, tot. Tricoul mi era, tricoul de bumbac era topit pe mână, am operație aici, când m-a fost arsă mâna. Bermudele, pe unde mi-a intrat trăsnetul, cum mi-a zis de doctor, i-au intrat pe partea aceasta și mi-au ieșit pe din coci. Bermudele care am avut pe mine, topite, erau așa ca și cum ai băga o ceva fir înroșit în foc și îl trăgeai. Și tot era sfâșiat. Bermudele.
Pantalonul scurt.
Pantalonul scurt. Și m-a aruncat apă pe mine după ce mi-a revenit puțin. Eu m-am trezit în mașină, n-am știut de mine ce s-a întâmplat. Mi-a revenit, m-am uitat un pic pe geam și iară cădeam. Nu mai știam nimic de mine. Când am ajuns jos la cabană din Mărișel, m-a pus jos pe pământ repede să pună pământ pe mine. O dată am văzut iară. Când m-a pus jos, m-a aruncat cu lopata un pic de pământ pe mine și eu zic, nu, hai, repede, ne băgăm în mașină și mergem. M-a luat telefon la salvare. Salvarea vinea către noi, noi mergeam către Cluj. Când am ajuns la ieșire din Giloc către Cluj, știu că mergea cu viteză mare cumnatul, s-a băgat în față la mașina de salvare, că au văzut-o, ei nu ne-au observat, au spus că mașină roșie, o tras pe dreapta. Ce știu, când m-au scos afară din mașină, au spus la doctorul care era ce s-a întâmplat, m-a băgat în salvare. Când eram pe targă, l-am mai văzut pe doctorul și atât a fost. Am ajuns la chirurgie, la spital, la urgență. Acum stătea, ce-i cu mine? Aveam dureri foarte mari la piept. Doctorul de la urgență îi spunea la soție, bucurați-vă că sunteți în viață. Lui nu-i dăm șanse. E supraviețuire. Și socrii nu știau nimic de noi. Părinții mei nu știau nimic de noi. S-a dus repede cumnatul la socrii acasă și le-a spus, haideți repede că sunt spital toți, și Mihaela și Radu. Zice, Radu e foarte grav. Și mi-a făcut radiografiere la plămâni, n-am avut nimica, mâna mi era arsă, trebuia să-mi scoată carnea arsă de la mână să mă opereze. Doctorii au zis, nu, n-are șanse,
nu s-ar fi legat să da. Fac operație.
Și ce s-a putut face? Rugăciuni înaintea lui Dumnezeu pentru mine.
S-au rugat părinții, socrii?
Socrii. Am mai dat telefon la fratele, la socru, și niște oameni minunați s-au rugat pentru mine, era la 12 noaptea.
S-au pus în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și așa cum spune apostolul Iacov, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
Luni dimineața m-am băgat la operație, operat mâna, mi-a scos de acolo carne arsă, am ieșit din operație, nu, încă șanse nu aveam de
supraviețuire.
De supraviețuire și aveam timpanele sparte, n-am știut, auzeam rău și a venit un doctor de la ORL, m-a consultat, mi-a spus am timpanele sparte, trebuie să mă duc și acolo să mi le facă la loc. Și după o lună de zile am stat la chirurgie, mulțumesc Domnului că mi-a revenit, el m-a ridicat și a fost o minune și pentru doctori, că ei care au spus că n-am nicio șansă, au făcut tot ce au putut, Dumnezeu m-a ridicat și a trebuit să mă internez la ORL pentru urechi. M-am dus la operație, m-a operat la urechea stângă prima dată și după câteva săptămâni trebuia să mă duc să mă opereze la cealaltă ureche. Și m-am dus să mă opereze după ce mi-a scos firea de la... A fost bine cu urechea stângă, să mă duc să mă opereze la urechea dreaptă. Și mă duc, vorbesc cu doctorul, mă internează, asta era într-o luni dimineața. No, hai că te operez. Mă duc? Păi nu pot acum. Bine, mă duc acasă, că nu era loc în spital să seamnă exact cât mă opera, că nu era o operație care să...
necesite spitalizare.
Așa. Mă duc în... zice, hai, mâine. Mă duc în ziua următoare, iară mă duc în salon, iar aștept. Păi nu pot. Hai, poi mâine. Iar mă duc acasă. Și o săptămână tot așa o durat. Și asta era într-o joi când m-am dus ultima dată. Zice, nu, astăzi gata, te operez. Nu, zic eu, că poate trebuie să dau ceva la doctor. Umblu după doctor să-i dau, n-au vrut să iei. Bine, mă duc înapoi în salon. Mă cheamă, păi zice, nu pot acum, zice, te externez, să fac bilet de ieșire din spital, trebuie să plec din țară, vin după anul nou, era chiar la sfârșitul anului. Și zic, eu nu mă mai duc, mă duc la spitalul Clujana, era la orele și acolo fratele Căpușan, zic, eu mă duc acolo, după anul nou. Pe când mă duc la fratele Căpușan, îi explic ce-a fost, mă verifică, zice, n-ai nimica.
Fantastic.
Zice, ce trebuie să operezi? Zice, nu, ce ureche sănătoasă. Și am stat după aia și m-am gândit ce a fost lucrul ăsta. A fost minunea lui Dumnezeu.
Și uite cum un lucru care pare la început blestem de
nărocire, că...
amânarea aceasta,
exact.
Poate să fie...
Și tu m-am gândit, mă, de ce m-a amânat doctorul ăsta atâta? Și când m-am dus, a zis, doctorul, zice, ureche sănătoasă. Dumnezeu care e medicul suprem, poate face minuni extraordinare.
Jesus, Christos, Jesus.
Încercarea prin care ai trecut, crezi că ți-a folosit la ceva?
Poate că o am trecut prin ea. Pentru mine nu pot să uit, pentru că am operația pe mână care mi-aduce aminte tot timpul de unde m-a ridicat Dumnezeu. Și cei din jur, când am avut accidentul și au văzut mâinile lui Dumnezeu de unde m-a ridicat, și când eram în salon, am avut un coleg de salon, de lângă mie, de lângă patul meu, și am putut lua contact cu el, să-i spun despre Dumnezeu. Și
deci ai avut urmas,
exact,
să vorbesc
despre Dumnezeu. Da, și a fost un lucru care poate, nu poate. Dumnezeu m-a trecut prin el, ca și doctorii să vadă minunile Dumnezeu și cei din salon să vadă că numai Dumnezeu m-a ridicat de unde m-a ridicat, și cei din familie, frații mei și soția mea, pentru că Dumnezeu te întărește prin încercări.
Poate că mama te ascultă acum la radio sau tata te ascultă. N-ai vrea să le spui cum l-ai văzut tu pe Dumnezeu?
Pot să spun că e un Dumnezeu, nu o statuie, nu o icoană, nu un Dumnezeu la care te rogi și nu te ascultă. Toate poverile, toate nevoile, toate și ajutorul care oamenii nu ți-l pot da, numai Dumnezeu ți-l poate da. Și vreau să le spun mamei, și în primul rând mamei, că numai Dumnezeu te poate elibera de toate poverile care te umpli în lumea aceasta. Numai Dumnezeu ți-l poate lua. Te poate elibera cu desăvârșire.
Și tatălui tău?
Tatălui meu să-și pună nădejdea în Dumnezeu și să-L caute pe Dumnezeu. Patimile de care e legat, numai El poate elibera. Și o să găsească aici pe pământ adevărata pace, iar dincolo, bucurie de plină.
Cum este copilașul vostru?
Mulțumesc Domnului că ne-a binecuvântat cu un copil minunat. Pot să spun că de când am aflat că soția e însărcinată, azi era într-o zi de marți, am luat această zi de post până am născut soția. Am luat zi de post ca copilul să fie sănătos, soția să fie sănătoasă și totul să decurgă bine. Iar după ce am născut soția și am văzut că copilul e sănătos și soția e bine, am luat-o ca zi de post pentru copil, ca Domnul să-l facă un copil al lui.
Și în fiecare săptămână, în fiecare,
zi de marți, zi de post pentru copil.
Pentru copil, pentru familia ta. La încheiere te invit să saluți ascultătorii cu un gând, poate ceva din Biblie care ți-a fost de folos în toți acești ani.
Este un verset din Psalmi. El a fost și versetul cu care am plecat în căsnicie cu soția. Spune, nu știu exact unde este, spune că acest Dumnezeu va fi călăuza noastră până la moarte.
Da,
și vreau ca
spune.
Acest Dumnezeu care l-am văzut la lucru eu, l-am văzut în viața mea, făcând minuni, să fie călăuza fiecăruia în viață, a fiecărui ascultător, a fiecărui familii, pentru că fără el nu putem merge mai departe.
Este un act de renunțare la mândrie să recunoști că fără Dumnezeu nu poți merge mai departe. Nu, nu este slăbiciune, nu este lipsă de bărbăție sau resemnare să recunoști că ai nevoie disperată de Dumnezeu. Biblia ne învață că am fost creați ca să depindem de El și să găsim împlinire doar împreună cu El. Fie ca să îndrăznim mai mult să ne apropiem de El, Dătătorul vieții, și orice ne-ar reține, poate gura lumii sau alte prejudecăți, să fie înlăturate ca să putem gusta ce bun este Domnul și să fim fericiți împreună cu El. Aici se încheie mărturia lui Radu Pop și întâlnirea noastră. Până la următoarea ediție a emisiunii Drumul spre Casă, Radu Mureșan vă dorește numai bine tuturor!